Уважаеми сестри и братя във вярата, драги приятели на истината, тези дни за Христос ще се говори много. Верни и неверни неща. Библейската истина ще се смесва с басни и с предание. И това е така и ще бъде така, защото човечеството няма да черпи от извора на истината Библията, а ще ползва този на традиция, на суеверие и на предание. Въпреки, че ще се говори много за Христос, познанието за Него няма да се увеличи в хората. Те ще ползват няколко дни в Негова чест и всъщност се питам в чия чест ще ползват тези дни. Ще се веселят, ще ядат, ще пият, но няма да се увеличи в тях истинското познание за Христос. Няма умът им да се отвори, за да схванат всъщност с каква личност се занимават, за кого говорят, чий празник празнуват. За още една личност ще се каже нещо за неговата майка. Една личност, която ще се спомене, но не само това, но ще бъде изравнена и с Христос. Ще бъде сложена наравно с Бога. Но в тези дни на мен ми прави силно впечатление един факт. А именно, 16 столетие това се празнува непрекъснато. Някъде от 4 век, от 20 век, 16 столетие този празник не е забравен. Защо? Дали само силата на християнската традиция го е докарала до наши дни и ние с вас ще го празнуваме също? Или нещо много по-значимо, много по-велико, което ние хората много трудно схващаме, много смътно долавяме, е причината този ден, този празник да стигне до наши дни? И по някакъв начин ние да отделим време, ден или час за Христос и за Неговата мисия. Бих желал да започна темата си с стиховете, записани в Лука, първата глава, от 26 стих надолу. А в шестият месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейският град, наречен Назарет, при една вдовица, сгодена за мъжа на име Йосиф от Давидовия дом, а името на девицата бе Мария. И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей, благодатна! Господ е с теб, благословена си ти между жените. А тя много се смути от думата му и в неубедение беше какъв ли ще бъде този поздрав. И ангелът ти рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение. И ето ще зачнеш в отробата си и ще родиш син, когото ще наричеш Исус. Тези думи ни връщат назад във времето, в епохата, към историята за раждането на едно дете. Разбира се, пожълтелите страници на историята помнят не раждане на едно дете, а на милиони деца. Раждане на велики личности, на по-бедни, велики деца, които в последствие са се качили на трона, взели са властта и след това бавно или мигновено се е предали в друга власт. За бедни деца, които са се родили и чието имена въобще никой не помни, понеже няма защо да се помнят, но за нито едно от тях, колкото и велико да беше то, не слезе ангел, за да извести родителите за това. Защото то щеше да бъде цар не от този свят и щеше да бъде владетел на нещо, което нямаше да премине в други ръце. Христос бе това дете, което нямаше право да се роди нито по-напред, нито по-късно от точната дата. Това бе детето, което поиска устно разрешение от майка си да се роди чрез нея. С друг ставало ли е това? То бе детенцето, за което родителите му нямаха право да избират неговото място, къде да се ражда. Това място беше определено и то беше посочено. То бе единственото детенце, което нямаше да ползва чак толкова своята майка, своя дом, епохата. То щеше да ползва цялото човечество. И това детенци Христос направи най-великото предложение, правено някога на човек, който ще бъде и темата ни тази сутрин. Безсмъртие за безсмъртие. Брати и сестри, в духовната област много неща са на разменни начала с нашия Бог. Отворена врата за отворена врата. Отворената врата на моето сърце за отворената врата за небесния Йерусалим за мен. Вечеря с моят Господ в мен за вечеря с Него в небесното царство. На няколко места Исус казваше, ако се посрамите от мен за, пред хората за мен, то и аз ще се посрамя за вас пред Отца. Ако изповядате моето име пред хората, и аз ще го изповядам. Въобще говори се за някаква размяна. С други думи, ако дадеш и направиш нещо, макар и незначително, по отношение на Божият мащаб и величие, то и той е готов да направи нещо за тебе. И така, темата ни ще бъде безсмъртие за безсмъртие. Една размяна, която Бог желая да осъществим с Него. Едно предложение, единствено по своето естество и род, правено някога на човечеството. Имаше много учение и хора с претенцията да носят факела на някаква истина. Тези учители бяха много оригинални. Понякога бяха много неестествени, много особени, но тяхната оригиналност и разнообразие съвсем не означаваше истинност. Принадлежността и участие в тяхните идеи съвсем не носиха някакъв смисъл и утеха в живота на масите. Системите на язичеството пък бяха изгубили своята притегателна сила. Хората се бяха изморили от басни и от зрелища. Те копнееха за една религия, копнееха за нещо, което ще нахрани и ще продължи живота на тяхната душа. Един живот, който душата започваше да губи. Разни факири се бяха появявали. Чудеса! Но всичко това се оказваше безполезно за актуалните нужди на хората. Учения, които успокояваха хора от рода за преселване на душата в рая или в пъкала, учения за прераждане не даваха ни най-малък мир или успокоение. Просто трябваше да стане нещо. Условията в нашия свят бяха назрели, бяха стигнали до някаква критична точка и трябваше да се очаква нещо. И то се очакваше, както в нашите уроци тази сутрин разглеждахме това. Когато дойде сезонът и откъснете плодове от вашите дръвчета, след известно време, какво може да очаквате? Отново ли да дойде време да късате? Идва време да се смени сезонът. Идва време да дойде от някакво друго време, характеризиращо се с нещо много по-различно. Такива бяха условията и в нашия свят. Пределът беше достигнат от хората. Всичко им се предлагаше, но нищо не ги удовлетворяваше и не ги успокояваше. Условията бяха назряли. Един необратим процес караше хората да очакват нещо съвсем ново, нещо необикновено. И наистина, то дойде в лицето на един, който кратко време след своето появяване щеше да каже: аз съм възкресението и живота. Ако някой ме познава и вярва в мен и умре, ще живее. Един, който въпреки, че се просълзяваше пред отвратителния вид на смъртта, когато беше застанал пред гроба, имаше силата и властта да извика: излез вън, и гласът му да бъде послушен. Светът имаше нужда не от някакво разбиране за смисълът на живота, а от истинско такова. Ето как Христос, чрез своето появяване, раздели времето на две епохи, на две ери. И физическо, и духовно разделение дойде. То не беше произволно. След Исус хората започнаха да мислят да живеят по по-друг начин. Преди Христос човешкият живот нямаше по-голяма ценност от това да бъде хвърлен на арената, но след Исус, макар това да продължаваше, друг поглед имаха хората върху човешкият живот, понеже Той беше дошъл да умре за нас. Тук желая да прочета Евангелието на Йоан, първата глава, 9 стих. Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идваше на света. Света никога не е имал нужда от още от оръжие, от нови учения и от войни. Той имаше нужда само от едно единствено нещо. Истина. Чиста и неподправена истина за своят происход, за своето нещастие и за своят провал и за осъществяването на най-големите си надежди за спасението и за отърване от смъртта. Предвид големите заблуди обаче, в които хората бяха объркани, те считаха, че Бог е прекалено далеч, за да схвани нуждите им и да се отзове. Прекалено далеко е, прекалено заете, за да се занимава с тях, макар и големи проблеми да имат те. Но вярно ли беше това? Не. Преди малко, когато четох Евангелието на Лука, първата глава, виждаме, че ангелът, а още повече Бог знаеше всичко. Той познаваше града, където щеше да се роди той самият, името му. Познаваше имената на родителите, познаваше техният интимен живот. Познаваше всяка мисъл, всяка радост. Познаваше ускореният пулс на влюбеното младежко сърце. Познаваше самотата, отчаянието, абсолютно всичко познаваше. И една много важна мисъл, братя и сестри. Той, Бог, чрез познанието си за нас, така се обвърза с нас, че нямаше как да ни забрави. Нямаше как да пропусне момента да се влее в човешката история. Нямаше как да пропусне онези, които беше създал, и да ни погледне на тяхната тъга, на тяхната болка. И нещо подобно Исаия в 49-та глава казва, от 14-тия стих. Но Сион рече: Йова ми е оставил и Господ ми е забравил. Това беше обичайното мислене на поробеният богоизбран еврейски народ. Забравени сме, оставени сме. Може ли жена обаче да забрави сучещото си дете, та да не се смили за чадото на отробата си? Може ли? Не може, братя и сестри. Майки се мъчат да забравят детето си, хвърляйки го в някой варел или в някой дом, оставяйки го. Те се мъчат да го забравят, но те не го забравят. Те не могат да го забравят. Иисус, Бог казва, това е невъзможно да стане. Няма как да стане. Сърцето е свързано с това на рожбата и майката, но дори и да стане. Колкото и малко вероятно е, дори и да стане, аз няма да те забравя. В никакъв случай няма да те забравя. Но еврейският народ развиваше това усещане и това мислене, че е забравен. Дойде времето обаче, когато му се показа, че не само, че не е забравен, но Бог толкова мисли за тях, че предприема най-рискованото нещо по отношение на собственото си съществувание и живот. Да слезе тук и евентуално никога да не се върни горе при своя отец. И наистина, братя и сестри, толкова ни възлюби Бог и така продължава да ни обича, че даде своят единороден син, за да не погине никой, но всеки, който вярва в него, да има вечен живот. Мария и нейните съвременици считаха и вярваха, че ако Рим, най-големият им враг, бъде премахнат, унищожен, изчезни, те биха били способни да получат абсолютно всичко. Но Христос им направи предложение, което те ни биха могли да имат и да осъществят, дори и Рим да падеше. Животът, вечният живот, властта над смъртта. Хората някога вземаха от Исус и пожелаваха от Исус само много малко в сравнение с това, което Той можеше да им даде. Днес хората също много малко са склонни да вземат от Христос, няколко дни само от цялата година в Негова чест. Няколко празника, няколко учения само да вземат от Неговото Слово. Но Христос е готов да ни даде не нещо от себе си, а всичко, което Той притежава. Един добър пример в тази насока е самарянката. Тя смяташе, искаше и считаше, че всякакви нейни нужди се удовлетворяват, когато по някакъв начин този странник пред нея й даде вода. Но Исус беше готов да й даде не само тази вода, от която тя имаше нужда в момента, но и да й даде вечната вода. Отново искам да се върна на Лука, първата глава. И да прочета 31 до 33 стихове. И ето ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния. И Господ Бог ще му даде престола на баща му Давида, ще царува над Яковия дом до века, и неговото царство не ще има край. А Мария рече на ангела: как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? И ангелът в отговор и рече: Святият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осияе, затуй, и светилото онова, което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий син. Ето твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е зачнала син, и това е шестият месец за нея, която се казваше непразна, защото за Бога няма невъзможно нещо. Набираем бе невъзможно да повярва и да приеми това, но все пак някаква дозичка вяра имаше в сърцето й. На Мария обаче не беше заповядано да роди този син. Бог в този случай, в своето въплощение, зависеше от утробата на една девойка. Докато светът търсеше светлина и спасение, което сам Бог може да даде, сега Бог търсеше място, където да се роди. И това място беше човешко място. То трябваше да бъде отстъпено. Едно място, което да се даде на нашия Бог. И в 38 стих се казва: И Мария рече: Ето Господната слугиня, нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отиде от нея. Ангелът не можеше да си тръгне, докато не знаеше какво да предаде на онзи, който го беше изпратил. Но сега, когато имаше готовността на тази млада девойка, нека ми бъде както си казал, той тогава имаше отговор и занеси отговора на този, който щеше да дойде чрез нея. Братя и сестри, нека да помислим за тази картина, колко величествена е тя. Един мощен небесният пратеник, един небесен ангел, молещ една бедна девойка да приеми и да роди неговият Господ. Какъв мощен контраст между ранга и действата на ангела и на Мария. Ангелът не заповядва, той отива да моли и да пита. И една жена държи в своите ръце нещо голямо, едно велико решение, едно решение, което ще се окаже такова за всички ни, за цялото човечество. Мария имаше едно смирение и чрез това нейно смирение Бог се въплати в човешки образ. Братя и сестри, важно нещо ли е смирението? Хубаво нещо ли е Бог да каже за теб и за мен: ти си нищ по дух, ти си смирен човек? Какво ли щеше да бъде, ако Мария не беше смирена? Ако Мария не кажеше това: не искам, друг, отиди да го роди жената на първосвещеника. Нека да го роди някоя жена в царски двор. Аз не съм способна да направя толкова велико нещо. Коя съм аз? Още повече мъж не съм познала. Как ще реагира моя Йосиф? Но Мария прояви смирение. Велико нещо е човешкото смирение. То е най-съвместимото нещо с Бога. Чрез смирението си Мария обогати човешкият род, давайки му най-голямото богатство – Христос, дарителят на вечният живот. И така, чрез нищетата на човешкия дух на Мария, Христос се сля с човешкият род. Стана един от нас, стана точно като нас. Ириней казва: той става това, което сме ние, за да може да не направи това, което е самият той. Чрез Мария Исус Христос има място в човешката история, свое място. Място, което знаем, че принадлежи на Него и единствено само на Него. Но това ли бе намерението на Бог? Творенията да му отделят някакво място в собствената си история. За това ли слези Бог от небето на земята? За някакво място в човешката история, в хронологията. Едно място, което никой няма да може да му отнеме и няма да иска да му отнеме. Не. Не за това слезе Христос. Не това беше целта на нашия Бог, да се слее и да има място в историята ни. Той слезе от небето и желае едно друго място. Едно много по-различно място. Едно място, където Той е зависим изцяло от теб и от мен. Едно място, където безсмъртният Бог може да стане смъртен Бог. И това място е твоето и моето сърце. Темата ни беше безсмъртие за безсмъртие. И сега преминаваме към нейната същност, отваряйки Откровение глава 3 и стих 20. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласът ми отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Тук историята е още по-велика, отколкото ангела с Мария. Там един ангел молише една девица да роди неговият Господ. А тук един много по-голям и много по-велик от ангел, самият Бог, стои пред твоето сърце, чака, хлопа и пита: може ли да вляза? Ще ме пуснеш ли да вляза? Дали моето и твоето смирение ще е подобно като на Мария? Дали както тя го допусна в човешката история, така ти и аз ще го допуснем в нашия дух, в нашата душевност? Брати и сестри, Бог е вечен и безкраен. Той управлява Вселенната, притежава сам безсмъртие. Той е онзи, който не зависи от никой. Той слезе от небето в твоето сърце на едно твърде неприятно за него място. Той беше достатъчно смирен, слизайки на земята, да се откаже от славата си. Но беше необходимо и човешко смирение, за да се влие той в човечеството. Той сега е достатъчно смирен да чака и да хлопа на твоето сърце, но нашето смирение дали ще бъде като неговото божествено? Мария зададе един въпрос много основателен. Как ще стане това? Как ще родя? Един въпрос, който не изразяваше неверие, а по-скоро готовност и някакво все пак обяснение. Три десетилетия по-късно Никодим ще зададе същият въпрос. Как ще стане това? Как ще вляза в майка си и как ще се родя? Много от нас не задава този въпрос. Как ще стане това? Какво значи Христос хлопа? Какво значи аз отварям сърцето си? Какво означава той да вечеря с мене? Първото с Мария бе невъзможно по-човешки, но беше осъществено по-божествено. Второто с Никодим и с нас е невъзможно по-човешки, но то би могло да се извърши по-божествено. Искам да подсиля тази идея, като прочета 1 Тимотей, 6 глава, 15-16 стихове. Което своевременно ще бъде открито от блаженният единствен властелин, царят на царстващите и Господ на господстващите. Независимият Бог става зависим от сърцето ни. Безсмъртният Бог става смъртен вследствие това как ще го приеме моето сърце. Значи, брати и сестри, във Вселенната и в универса има едно единствено място, където нашият Бог губи своите божествени атрибути. И това е твоето и моето сърце. В Евреям глава 6, 6 стих се говори за една категория хора, които пускат Христос, но го умъртвяват, убиват го веднъж, два, трети път. Как така става, че безсмъртният Бог в твоето сърце може да стане смъртен и да загуби живота си? И така Христос ни предлага безсмъртие за нас, за мен и за теб във вечността, за безсмъртие за Него в твоето сърце. Това обаче не звучи като в онази приказка "Сливи за смет". Макар мащабът за Бог и на Бог и на човек да са твърде различни, тук при тази размяна всичко е равнопоставено. Той ти дава безсмъртие, но плаща за него с живота си. Ти му даваш безсмъртие в сърцето си, но плаща със себе си. Азът трябва да се прикове и да бъде умъртвен на кръста. Живот за живот, но и смърт за смърт. Предложи му твоето сърце, място където той да се роди, да порасне, да израсне, да живее, място където изцяло зависи от теб, за да ти подари и той едно място, един живот, където пък ти ще бъдеш напълно зависим от него. Ние, брати и сестри и приятели на истината, нямаме никаква власт над смъртта, но той няма никаква власт над сърцето ни. Пусни Христос в твоето сърце, не му позволявай да умре там. Направи така, че да живее и ти да живееш неговия живот, той да те движи изцяло, да бъдеш един достоен носител на неговото славно и велико име, за да може и той един ден да ти подари вечността, вечният живот. Безсмъртие за безсмъртие, отворена врата за отворена врата, вечеря за вечеря. Ако говорите за мен пред хората, и аз ще говоря за вас пред моят Отец. Готови ли сме за такава една размяна? Брати и сестри, да обичаш Христос и да му позволиш Той да не умира в теб, да живее в теб, не означава само да живееш Неговият живот, така както Той е живял, така да живееш и ти, но да живееш за Него. Да обичаш Христос и да му позволиш да се влее в тебе и ти всъщност да станеш един истински Божий представител на земята, не е необходимо само да следваш някакви правила и норми на поведение, които горе-долу ще те отвлечат от света и ще бъдеш по-особен. Но ти трябва да живееш Неговият живот. Изцяло Неговият живот. Но кой е този, който ни прави това предложение? Кой е този, който иска да разменя с нас нещо? Какъв е той? За да отговорим на този въпрос, ще се послужа с много добре известният пример в Евангелието на Йоан, 5 глава, и ще прочета от 2 до 9 стихове. Кой е този и какъв е той, този, който ти прави това предложение? Безсмъртие за безсмъртие. Подир това имаше юдейски празник и Исус влезе в Ерусалим. А в Ерусалим, близо до общата порта, се намираше капалня, наречена по-еврейски Ветезда, която има 5 предверия. В тях лежаха множество болни, слепи, куци и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата. Защото от време на време ангел слизаше в капалнята и размътваше водата, и който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест да беше болен. И там имаше един човек, болен от 38 години. Исус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време беше боледувал, каза му: «Искаш ли да оздравееш?» Болният му отговори: «Господине, нямам човек да ме пусне в капалнята, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, друг слиза преди мене.» Исус му каза: «Стъдни, дигни постелката си и ходи.» Иначе се човекът оздравя, дигна постелката си и започна да ходи, а този ден беше събота. Във 2 стих до 5 стих е обрисувана една много типична картина, напомняща за обстановката на нашия свят. Нека да вземем 2 стих. А в Ерусалим, близо до общата порта, имаше една капалня Ветезда с 5 предверия. Нашият свят днес има нови и нови предизвикващи хората идеи, идеи, които карат хората да се настроят към някаква и надежда, която в последствие да разберат, че е фалшива. Нима надежда. В нашия свят има много капални Ветезда, много обещаващи неща, много неща, които желаят твоето членство, които желаят твоята личност, желаят твоето доверие, твоята вяра. Но от това картината не става по-добра. Третия стих казва: но в тях, в тази капелна, лежаха много болни куци, множество болни и куци хора. Много капални, много възможности да се излекува съвременния човек, но картината още по-грозна. Колкото се увеличават екстрасенсите, толкова и болните се увеличават. Колкото се умножават лечителите в тези съвременни капални, толкова се увеличават и онези болни и страдащи хора, които лежат на постелките си, лежат и чакат. Но не само това. Тази библейска картина хармонира и с още нещо от нашия свят. Има увярването, че като се раздвижи водата, значи ангел слизал от небето на земята, и който влизал първо в тази капалня, оздравява. Нашият свят, уважаеми присъстващи, е пълен с предразсъдъци и с суеверие. С неща, които не само, че няма да намаляват болните и страдащи хора, но ще увеличават тяхната болка. Представете ли си какво е ставало, когато всички болни са виждали водата да се раздвижва? Как куци, сакати са хуквали и как още повече са се причинявали болка и страдание? Така ли е съвременният свят? Какво прави от съвременният свят суеверието и предразсъдъка? Не прави ли от болните още по-болни? Още по-куци, още по-сакати, още по-недъгави? Хора, които сами на себе си, създават неприятности. Хаос, безпорядък. И в 5 стих има един, който на пръв поглед е като всички останали, но той много се различава от тях. Той не може да отиде до водата. Той не може да отиде до капалнята. Кто е на разстояние? Един, който е държан на страна от водата, не чак толкова поради своята немощ да не отиде там, но поради нещо друго. Един, който не може и не трябва да отиде до изцелението водата, защото изцелението Христос ще дойде при него. Един, който така се случи в неговия живот, че 38 години лежи и никой не отива да му помага и да го вкара във водата. Защо? Ами ако беше влязал там и си излезе пак недъгъв и болен, дали щеше да разпознае Исусовият глас? Стани, ходи! Искаш ли да оздравееш? Може би тези думи щяха да преминат глухо през неговите уши. Светът днес е на това ниво. Чува много неща. Устремява се към най-различни работи, идеи, предложения, велики, от велики по-велики, но човешки. Когато се опита тези идеи и намери сили да се отървеш от тях, ти се виждаш все същият нещастник. Трябва да знаем като християни на тази земя, че има хора, които Бог държи далеко от някакво мимо изцеление. Ни усилия ни му костваше това, той да бъде здрав. Исус отиди при него. Искаш ли да оздравееш? Човекът можеше да погледне към този млад мъж и да му каже: млади момко, бъди благодарен на Бог и му пей песня на хваление, че си здрав и вървиш. Не ми се подигравай. Аз 38 години лежа и се мъча тук. С мен не се занимаваш. Но искаш ти да оздравееш? Този въпрос беше един въпрос, който загатваше за някакво евентуално сътрудничество. Може би този момък пред него му казва: ей сега, аз, ако искаш да оздравееш, аз се наемам с тази работа, вдигам те, полагам усилие, завеждам те до водата. Моя отговорността, кой ще влезе пръв там, когато се раздвижи водата. Предлагам ти сътрудничество. Приемаш ли го? Но човекът каза: виж какво, толкова години лежа, като теб са минали много хора, но те не са заинтересовани за моя живот. Помагали са ми, но наполовин са ми помагали. Няма кой да ме пусне. Исус какво ли е схванал в този човек, трудно ми е да отгадна. Какво ли е забелязал в неговият глас, каква ли нотка на вяра е схванал, не знам. Но Исус му каза: вземай постелката си, ставай и ходи. Какво трябваше да направи човека? Това, което му предложи Христос, беше най-желаното за него от 38 години. Да крачи като всички хора по земята, да бъде спокоен, да бъде здрав и да бъде жив. Това беше предложение, което беше най-желано. Но най-невероятно, най-трудно за осъществяване, най-трудно да приемеш това предложение. Как да стана и как да ходя? Как да стане това? Какво да направя? За мнозина днес Христос е един, който им предлага най-желаното от тях – освобождение от смъртта и дарът на вечния живот. Това желая всеки човек. Затова говорят всички аптеки, всички лекари и всички болници по света. Но то е най-невероятното. Не съм опитал вечния живот. Не знам какво е вечен живот. Нямам представа как Господ ще ми го даде. Ще ми го даде. Знам, че чрез вяра ще го приема. Но какво е вечният живот? Аз не знам. Най-желаното и най-неприемливото, предвид най-трудно осъществимо. Най-невероятно. Но най-невероятното за този човек стана най-красивото в живота му. Стана и почна да ходи. 38 години лежи и на края на тези години става и почва да ходи, така както преди не е ходил. Как е съвременният свят днес? Проходил ли е във вярата, в истинската библейска вяра? Проходил ли е светът? Чака там и на някакви суеверия и предразсъдъци се осланя. Някаква вода да се раздвижи, някакви празници един път в годината и то празник, който няха името на Христос ще се чества. Не неговото име. Нещо друго ще се чества. Има там обаче едни хора, които лежат и са искрени хора. Едни хора, които Господ държи далеко от фалшивото изцеление, за да им дари истинското изцеление. Аз и вие трябва да се раздвижим като Христос и да отидем в тези капални, на тези места и да им направим това предложение. Да станат и да почнат да ходят. Братя и сестри, Не знам доколко това е практика в България, но дойдат ли такива дни, двата големи религиозни празника, ние като че ли отваряме широко църковните врати за външни хора, но когато говорителят, как и вие самите се огледате около вас, виждате все познати хора, личности, които са от църквата от дълги години, колкото и вие самите. И понякога се питам, защо ли църквата посвещава тези дни за Христос? Защо ли си прави проповедникът труда да говори на църквата за тези неща? Защо ли музикални програми ще се правят в негова чест, когато болните са в някакви капални, лежат и чакат изцеление истинство? Когато ние здравите сме се събрали и говорим за Исус, и вярвам му посвещаваме не един ден, а посвещаваме му целият си живот, но в един ден за него се сещаме по по-особен начин. Всичко се обесмисля. Абсолютно всичко се обесмисля, докато не преживеем опитността да видим изцелени хора. Хора, освободени от предразсъдъци, хора, които желаят нещо, но което е твърде невероятно за тях. Безсмъртие за безсмъртие. Как звучи това за хората? Какво разбират те от това? Какво ще разбират всички тези богомолци, които ще отидат и ще запалят една свещ в църквата? Какво ще схванат те от Христовата мисия, от ролята му, от неговото предложение? Какво ще разбират? Нищичко няма да разбират. И не само, че няма да разбират, но и в тях всякаква надежда, колкото и малка и древна да е тя, ще се изкорени. Традицията има тази сила. Да поддържа нещо, но да го отграбва от, силата от влиянието му. Ето това прави. Затова, братя и сестри, нека да приемем първо ние това предложение на Христос. Безсмъртие за безсмъртие. Да го пуснем в сърцата си, където той зависи от нас. Където той, безсмъртният Бог, може да умре, ако ние го изпъдим. За да може и той един ден да ни подари живот, в който живот пък ние ще бъдем зависими изцяло от него. И когато приемем това Христово предложение, нека да тръгнем с тази вест и да обиколим всички възможни съвремени капални и да погледнем на истинските нуждаещи се и търсещи хора, да им предложим същото и да ги накараме да повярват в невероятното. Амин. Thank you.